rodič si sadne k televízoru a naleje si tam alkohol. A dieťa si koduje správanie, že na to, aby bol pekný pohodový večer, treba na to televízor a treba na to vychladený alkohol. Tam to niekde začína. Moja skúsenosť je, že problém so závislosťou sa práve dotýka citlivých a inteligentných ľudí, ktorým niečo v živote chýbalo. Niečo sa im nepodarilo a práve tá droga im tú dieru v duši tak zalepila, žiaľ dočasne. Tam tá sila vôle nie je rozhodujúca, lebo bavíme sa tu o chorobe, poškodenia centrálneho nervového systému, teratomto zradné. Niekedy človek musí si odžiť dno drogou a niekedy sa rozhodne, že nepotrebuje si odžívať až takú formu dna, že nemá inú možnosť. Každý sme rôzny, preto ja si každého jedného vážim, ktorý príde ku nám, že chce niečo so sebou urobiť, lebo je to šanca žiť iný život.
Vítajte pri počúvaní podcastu Na rovinu online. Tu je Simona Hanová a som veľmi rada, že touto epizódou môžeme odštartovať poradi už 6. sezónu nášho podcastu, ktorý vznikol pred 6 rokmi ako projekt skupiny ProSight. Priatelia, máme pre vás pripravených množstvo noviniek. Okrem iného máme napríklad už aj nový web, takže klikajte pokojne na www.narovinu.online a dozviete sa tam viac. A som veľmi rada, že túto sezónu odštartujeme s mojim dnešným hosťom, odborníkom na závislosti, psychoterapeutom a riaditeľom sociorehabilitačnej starostlivosti sanatória AAT Rastislavom Žemličkom. Dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ešte raz, pekný deň.
Dúfam, že som vám všetky vaše profesie zakomponovala v rámci tohto úvodu, aj keď ešte na začiatku, keď ste prišli, tak ste spomínali, že ste sa minulosti aj informatike dokonca venovali, respektíve ste ju študovali, ale teraz je to takto aktuálne, áno?
Áno, tak dá sa povedať, že moje profesné zameranie vždy bolo práca s ľuďmi. Respektíve toto je oblasť, ktorá ma náplňa a inak povedané, do práce sa teším.
A ako vyzerá deň adiktológa v praxi? Ako si to máme predstaviť?
Dá sa povedať, že ten deň nikdy nezačína, nekončí. Inak povedané, niekedy človek rieši veci, ktoré v úvodzovkách sú aj mimo pracovnú dobu. Vzhľadom na to, že práca so závislými alebo rizikovo sa správajúcimi nezačína východom slnca a nekončí vlastne západom slnka. Čiže je to v podstate, by som to nazval, hľadanie cesty a motivácie u ľudí, ktorí majú problém, jednak robiť tie správne rozhodnutia, alebo inak povedané, že opakujúca sa veci, ktoré sú niekedy až zdraviu vlastne ohrozujúce. Čiže v princípe tá moja práca spočíva v tom, že hľadám jednak motiváciu, a jednak, tak by som to nazval, produktívnu komunikáciu s mojimi kolegovcami, aby sme pomohli ľuďom, ktorí majú problém. Lebo ten problém sa týka buď jednotlivca, alebo rodinných príslušníkov, ktorí si nevedia častokrát rady. Čiže ono sa to tak v jednoduchosti tak rozvetvuje a ku koncu dňa vlastne to pole pôsobnosti je pomerne veľké.
Budeme sa o tom dnes aj rozprávať, že ako k tomu pristúpiť v rámci rodiny, ako samostatne ja môžem nejakým spôsobom vyhľadať pomoc. Ale poďme ešte tak pekne po poriadku na začiatok. A nedávno som čítala, že spotreba alkoholických nápojov na Slovensku vlani po 2 rokoch opäť stúpla. Pre počte každý z 5,4 milióna obyvateľov Slovenska vlani skonzumoval v priemere 85,9 litra rôznych alkoholických nápojov. Je stále alkohol číslo 1, taká závislosť, ktorú sa najčastejšie stretávate u vás v sanatóriu, alebo je to dnes inak?
Tieto čísla, kebyže to povedzme, tak spriemerujeme, tak naša krajina sa nachádza v tých popredných priečkach. Hovorí to vlastne o tom, že máme tzv. Predrogový alebo prekonzumný vzťah. To znamená, že tá spoločnosť ako taká je pozitívne, ako keby je tolerovaná droga. Teraz sa tu bavíme o v podstate legálnej droge. A táto informácia nám hovorí o tom, že pokiaľ rizikovo s ňou komunikujem a vraciam sa, respektíve vyhľadávam situácie, kde je táto droga prítomná, môže sa to stupňovať. A môže to potom až viesť do situácií, ktoré sú teda až ohrozujúce, či už priamo človeka, ktorý s ňou komunikuje, alebo jeho najbližšie okolie. Čiže je dôležité mať dostatočné vedomosti a nazvem to taký možno až istú formu prevencie, aby som sa v podstate nespadol som do niečoho, čo by mohlo byť rizikové. To znamená, čo by mohlo viesť až do vzniku závislosti. Čiže tieto čísla sú dôležité a v tom slova zmysle, že človek si môže vstúpiť do svedomia, že ako v podstate s tou látkou komunikuje. A je to alarmujúce, lebo je veľa nešťastí až úmrtí, ktoré sú práve sa podpisuje táto v podstate legálna droga. Čo máme možnosť vidieť ako odstrašujúce prípady v médiách, kedy človek ohrozil seba, ale aj teda aj svoje okolie. Čiže je to škoda vo všeobecnosti.
Ako zistím, že s alkoholom mám už problém? Sú na to aj rôzne testy, také veľmi jednoduché, ktoré sa dajú aj na internete spraviť, ale čo vy by ste odporúčali? Ako sa mám nejak, ako seba reflektívne k sebe pristúpiť a povedať si, že aha, toto už je veľa, toto je možno ešte v poriadku, alebo je vôbec nejaké množstvo v poriadku?
Ja by som možno začal s tým, že kto ide komunikovať s alkoholom, nikto nejde komunikovať, že s tým raz bude mať problém. Dokonca má istú formu aj takej vôle alebo sebavedomia, že mne sa to stať nemôže, lebo si verím, mám informácie. A práve v tom je na tomto najzradnejšie, že bavíme sa tu o látke, ktorá mení prežívanie a vedomie. Inak povedané, keď ma tá droga začne oslovovať pre ten pozitívny pocit, môže to viesť do rizikového správania sa. A ja by som možno takých niekoľko bodov, ktoré sú v princípe rizikové, keď cieľene vyhľadávam zážitok s alkoholom. Že cieľene idem komunikovať s alkoholom pre ten pocit, ktorý ponúka. Ďalšia vec, ktorá je, že som ovplyvnený okolím. Lebo ako vieme, tak proste ten alkohol je stereotypizovaný, spoločensky tolerovaný a je veľmi často prítomný pri rôznych situáciách, či sú tu oslavy, narodeniny, svadba, úmrtia, pohreby. Proste všade tam je prítomný ten alkohol. A problém začína byť, keď nemám definovaný postoj k alkoholu a začnem ho ako keby vyhľadávať, inak povedané, tolerovať ho. To si môžem potom veľmi rýchle vypestovať rizikové správanie. Čiže ono to začne tak veľmi, ja by som to nazval tak skryte, a problémom to začne byť, či už mne začne vadiť, ako sa správam, respektíve moje okolie si všimne zmeny. A tam možno narážam na ten ako keby problém, že zväčša, kto už má problém s alkoholom, častokrát dávno pred tým problémom si to všíma povedzme rodina alebo tí najbližší. Čiže možno je dobré, aby sme neboli lahostajní k svojmu okoliu a keď sa nám povedzme niečo nepáči alebo s niečím máme problém podľa toho, ako sa správa ten môj najbližší, tak je dobré to povedať. A keď tam nenachádzam nejakú spätnú väzbu, nie je na škodu sa poradiť, čo môžem urobiť, aby povedzme tá situácia nešla až do takých rozmerov, že sú v podstate trvalé poškodenia.
A čo sa s tým dá teda urobiť? Keď sme rodinný príslušník, treba aj povieme tomu nášmu najbližšiemu, vidím, vnímam, že možno trošku je toho alkoholu viac teraz u teba, ale sú tam nejaké obrany, alebo ja nemám problém, ja som úplne v poriadku, je to všetko OK. Čo môžeme vlastne urobiť vtedy?
No prvá vec je, že ja, keď mám niečo zmeniť vo svojom živote, tak musím mať motív. Pokiaľ nemám motív, tak tam nie sú nejaké veľké možnosti na to, aby som sa zrazu zmenil. My sa tu vlastne rozprávame o látke, ktorá svojou štruktúrou sa viaže. To znamená, že väčšinou ten alkohol, či už vedome alebo nevedome, vždycky do istej miery prilepí možno na ľudí, na prostredie, na aktivity. A potom je tendencia sa vrácať k tým aktivitám a už za pomoci toho alkoholu, ktorý je uložený vlastne v tom myslení a jednak aj správaní. Čiže v prvom rade, aké sú možnosti, buď to mne vadí, ako sa správam, teda komunikujem s alkoholom, alebo vadí to môjmu rodinnému ako keby blízkemu. A tam je strašne dôležité a to je niekedy, že sa aj mne napríklad nepodarí pri terapii vlastne nájsť tú motiváciu človeku, aby sa rozhodol žiť ináč. A to je práve to, že ten motív je rozhodujúci a rozhodnutie. A samozrejme, tie rozhodnutia sa nerodia ľahko. My sa tu v podstate rozprávame o látke, ktorá je prítomná v spoločnosti A pokiaľ nemám isté veci prijaté, nazvem to prekodované, tak sa cítim zle v tej spoločnosti. Lebo môžem mať pocit, že ostatní môžu, ja nemôžem. Môžem mať pocit, že keď sa ma niekto spýta, prečo nepijem, že nevysvetlím mu to. Lebo kto nemá s týmto problém, tak vôbec nerozumie danej problematike a už vôbec si nevie predstaviť, no však si poviem, že si nedám a čo riešim. Čiže je tam tlak spoločnosti, preto je spoločnosť predrogová, lebo sme tak trochu nastavení to tolerovať a ten, kto nepije, je iný. A potom je tam vlastne aj do istej miery aj tlak v rámci domu, že to správanie sa mení a tým pádom ja sa stretávam aj s tým, že ten rodinný príbuzný alebo manžel, manželka, partner, že čaká toho svojho doma a prvý pohľad, ktorý je na ňo, Ježiš, v akom stave zase prišiel. Čiže tam sú rôzne takéto drobné vzorce správania, ktoré keď sa neriešia produktívne, tak vytvárajú tlak a potom človek cez vzdor zase sa vracia k tomu alkoholu, lebo má všetkého plné zuby. Čiže ono, správať sa produktívne, to človek sa musí jednak naučiť a jednak vlastne musí mať ten motív.
Ešte keď ste spomínali to, že spoločnosť ako keby zvláštne reaguje niekedy, keď človek nepije, a závisí asi aj, aby sme negeneralizovali, že kto, kde a kam chodí a s kým sa stretáva, ale ja len poviem z mojej skúsenosti, minulý rok som absolvovala 3 svadby tak za sebou a ani na jednej som teda nekonzumovala žiaden alkohol a tie otázky, ktoré ja som dostávala, boli v skutku zaujímavé. Mala som taký mini vlastný prieskum, by som povedala, že či som chorá, či mám teplotu, či som tehotná a ako prečo nepijem, no a podobne ako naozaj, že to bolo veľmi, veľmi zvláštne, no bolo to asi možno aj tým, že to bol na východe, alebo neviem si to celkom vysvetliť, ale viem si predstaviť, že človek, ktorý reálne je abstinujúci alkoholik, to nemusí byť vôbec príjemné. Asi nejakým spôsobom takéto otázky, ako na to možno reagovať? Čo povedať?
Ja to tak trochu rozdelím, lebo vy ste vlastne popísali, že alkohol jednak má niekoľko pozitívnych účinkov a jeden z nich je zbratávací. Že v podstate vie širšiu masu ľudí osobnostne a tak ďalej spojiť veľmi rýchle a bez výkonu. A samozrejme, tak človek sa chce mať dobre v živote a ten alkohol ponúka v tých začiatkoch euforizujúce pocity, na ktoré sa začnem, keď sa začnem na ne viazať, začnem ich vyhľadávať a je to vlastne cesta mať sa lepšie a byť možno subjektívne vnímaný lepšie v tej spoločnosti a je to jednoduchšie o ten alkohol. A ja by som to možno rozdelil, lebo my napríklad u nás v sanatóriu AT, my to tak trochu rozlišujeme, že máme, že nepijúci a máme, že abstinent. Keby som to rozdelil, tak hlavný rozdiel je v tom, že ten, čo iba nepije, vlastne nezmenil nič na vzorcoch myslenia a správania, sú také, aké boli v minulosti, keď popíja, len sa teda alkoholu nedotkne, kdežto abstinent žije abstinentským životom, vytvára si vlastné šťastie. A do istej miery to tú spoločnosť, ktorá je konzumná, nevníma seba lútostne, že oni môžu, ja nie. A teraz ako im vysvetliť, že ja si v podstate nepotrebujem ubližovať. Čiže to je v podstate aj zmena, alebo tej, by som to nazval až abstinentskej role. Že z tej prekonzumnej si vlastne musím vykonfliktovať, nazvem to slobodu. Že mne bude úplne jedno, že idem na nejakú oslavu, pije sa tam, lebo ja tam úplne inak trávim ten čas a ma to nezaujíma. A toto je vlastne tá robota, alebo tá cesta k tej liečbe, aby som bol slobodný v konzumnom prostredí. Inak som neslobodný a je veľká pravdepodobnosť, že sa k tomu vrátim.
A čo povedá teda tomu okoliu? Že ja to vám takto nepijem a dovidenia, dajte mi svätý pokoj, alebo...
Je tu jedna z takých možností, povedzme, čo vznikla taká kampaň, no originál je to vlastne z Ameriky, čo sme si zadefinovali, že suchý február, že je to taký argument navyše, ktorý človek má, že nepijem, lebo však som si dal rozhodnutie, že mesiac sa nedotknem alkoholu. Čiže je to jedna cesta, že z tých 12 mesiacov, ten jeden mesiac, jednoducho nepotrebujem si dať alkohol. Nenazval by som to, že je to nejaká skúška, či s tým mám problém alebo nemám problém, ale je to informácia okoliu, že my nepotrebujeme robiť aktivity a vylepšovať si ich o vlastne alkohol. Jednak prežívanie takýchto aktivít ktoré sú viazané na alkohol, sú častokrát subjektívne, čiže ja vlastne vôbec si nemusím kodovať realitu. A druhá vec, ktorá je, že to moje okolie inak mňa ako keby vníma, keď nie som intoxikovaný psychoaktívnou látkou. To sú úplne iné pohľady a dovolím si tvrdiť aj úplne iná kvalita toho života, vnímania okolia a tvorenia emócií. Ale aby som sa vrátil späť a odpovedal na vašu otázku, tak v prvom rade častokrát človek to skúša sám. Rodina skúša cez nejaké vyhrážania, nejaké tresty, nejaké dohovory, skúša si to vyriešiť v rámci seba a svojej rodiny, alebo keď dotyčný má problém, tak sa to snaží sám. A v momente, keď to zlyháva, že zistím, že to nefunguje, nie je na škodu prísť sa poradiť, vyhľadať si odborníka, ktorý sa venuje problematike závislosti alebo rizikového správania sa a hľadať vzorce správania, ktoré sú produktívne, či už pre liečbu, čiže motivácia na liečenie, respektíve podpora toho rozhodnutia na výkon. Lebo častokrát ja aj chcem niečo zmeniť, ale ten výkon mi absentuje. Väčšinou to rozhodnutie potom vyhasína. Čo sa častokrát deje, ja sa bežne stretávam v praxe, že príde klient, že má problém, že vydržal týždeň, dva a xkrát to porušil, lebo ja sa potrebujem ako keby to rozhodnutie podať taký výkon, aby som sa oslobodzoval od toho diktátu alkoholu. Čiže to nie je otázka vôle, je to potom už otázka vlastne choroby a rizikového správania sa, ktoré častokrát ja nepočujem. Keby som ho počul, tak ho nerobím. Čiže tento naučený stereotyp, ktorý je viazaný na alkohol, musím zmeniť. Čas mi nepomôže. Možno zo začiatku to niekedy blokuje, že znovu zlyhám strach, ale aj ten strach počasie je pominuteľný. Čiže on je to taký komplexný problém, lebo každý prípad je iný a aj alkohol pôsobí rôzne na každého človeka v pozícii menenia emócií, myslenia a rozhodovania. Tu by som nazval, že to sú možno také tri hlavné body, ktoré vedia byť zmenené práve tou drogou. Že máme emócie, povedzme čisté, pre život, ale potom máme emócie, ktoré sú viazané práve na ten alkohol. Myslenie, zasa. Myslenie nám môže korešpondovať s činnosťou, ktorú robíme, ale môže byť aj myslenie, ktoré je v podstate podmienené drogou. Čiže človek si neuvedomuje, ale myšlienky, ktoré má, vedú k pitiu. A takisto rozhodnutia. Môžeme robiť rozhodnutia pre život, hodnotné, ale môžeme robiť aj rozhodnutia, ktoré sú viazané na môj zmenený hodnotový register, kde alkohol je na prvom mieste. Niekedy človek sa tak naštve vnútorne na svojho partnera, že strúcu sa napije, že má toho všetkého plné zuby. Čiže toto sú také, by som to možno nazval, tri oblasti, ktoré sa vedia aj zmeniť v súvislosti s problematikou závislosti.
Ešte keď sa vrátim k tomu suchému februáru, keďže ste už to načrtli a mala som k tomu jednu otázku. Čo s našim telom a psychikou spraví mesiac bez alkoholu? Dojde k nejakej zmene alebo ako to je?
Ja by som možno tak špeciálne odpovedal, že keď si neublížujeme, tak sme normálni. Čiže čo sa deje s našim organizmom, prosím vás, nič špeciálne, ale máme možnosť byť normálni, alebo jak by som to povedal, že čo vnímam na našich klientoch, že sú lepší ľudia. Že keď neubližujú sebe, svojmu okoliu, žijú realitu, tak vlastne sú lepší, hodnotnejší ľudia. A práve na tejto práci ma baví, že keď príde človek, ktorý má zdevastovanú dušu a je v podstate otrokom svojej choroby, práve na tom to ma láka, že keď začne abstinovať, neskutočné veci vie človek urobiť a je vyslovene proaktívny, citlivý, aktívny v živote a aj úspešný. Čiže môžeme to inak povedať, že abstinencia ponúka úplne inú kvalitu života. A aj ten mesiac je dobrý. Ja dokonca si to dovolím tvrdiť, že každý deň bez alkoholu má zmysel. Nemusíme si to tu nejako ohraničiť. A robí nás to potom lepším človekom a aj to okolie inak nás vníma. Lebo možno keby som to tak načrtol, tak hlavný problém alkoholu je, že poškodzuje vyššie city z pohľadu psychiky. To znamená, že prejavy potom správania sú, že sa človek uzatvára do seba, má výkyvý nálad. Tým, že dochádza k úbytku sivej hmoty, tak je tam znížené IQ, znížené EQ, problémy so spánkom, nevyrovnanosť tej osobnosti, že drobné podnety, ktoré sú negatívne, mi vytvoria kolosálny tlak, ktorý potom riešim alkoholom. Čiže naozaj tá osobnosť veľmi degraduje a žiaľ, môže to skončiť až tak, že mám natrvalo poškodené vyššie city. A tam sa už potom veľmi ťažko hľada motivácia a vzorce správania, ktoré by smerovali k abstinencii. Inak povedané, môžem sa až tak prepiť, že je veľmi ťažké potom do istej miery samostatne abstinovať. Že tam potom tie emočné motívy odpadajú a no je to veľmi náročné. A ďalšia vec je, samozrejme, to sa bavíme iba o psychike, ale tým, že vlastne alkohol je jed, tak s tým v podstate telo bojuje a má obrovskú záťaž na ten organizmus. Čiže to vie skončiť aj veľmi tragicky zle, že si človek vlastne skracuje dĺžku života skrz ten alkohol.
A aký je váš osobný postoj k alkoholu? Vy alkohol pijete alebo nie?
Ja mám rád tieto otázky, lebo z času na čas sa s nimi stretnem, ale prosím vás, ja nie som nejaké pravidlo, ako by sa mal správať terapeut. Ale ja osobne nepijem. A to rozhodnutie som urobil v 2015, že som si tak povedal, že alkohol nepotrebujem k životu a do istej miery ja som na ňo aj nahnevaný. Lebo skrz prípady, ktoré ku nám prišli a tie osudy ľudí, kde dokonca tam boli vážne diagnózy ochorenia pečene, kde prognoza bola maximálne 5 rokov a v pozadí bol teda alkohol, mi nedávajú hodnotu, prečo by človek mal unikať mimo reality. Čiže ja idem skorej na to, že práve že tá realita vie byť pekná, ale mala by byť podmienená tým, že ja si ju vytváram peknú nejakým výkonom. Buď sa snažím teda niekde nájsť, v niečom byť dobrý a vytvoriť si sebavedomie, nepotrebujem si pomáhať nejakou psychoaktívnou látkou. Ale samozrejme, nie je nejakým pravidlom, že kto sa venuje liečbe závislosti, že musí abstinovať. Fakt je jeden, že je to životný štýl pre mňa, ktorý viem aj potom ponúknuť povedzme mojim najbližším alebo deťom. Čiže nemám hodnotu v alkohol a preto robím veci, ktoré sú pre mňa hodnotné. A dá sa to naučiť, kto si vypestuje, že v hodnotovom registri má alkohol na prvom mieste, dá sa to do istej miery zvrátiť, ale musím byť motivovaný, musím chcieť a musím sa podriadiť výkonu, ktorý sa musím naučiť. Čiže ja to mám takto, ale možno to tak v širšom slova zmysle, naučil ma to starý otec, primár Novotný, ktorý mi ukázal, že liečba závislosti a vlastne pacienti, ktorí začnú abstinovať, že naozaj sú to proste krásne bohaté duše na emócie. Lebo moja skúsenosť je, že problém so závislosťou sa práve dotýka citlivých a inteligentných ľudí, ktorým niečo v živote chýbalo. Niečo sa im nepodarilo a práve tá droga im tú dieru v duši tak zalepila, žiaľ, dočasne. A to je v podstate to, že keď sa rozhodnem niečo s tým urobiť, no tak potrebujem podávať výkon, aby ma ten život bavil. Bo zasa to poviem opačne, pokiaľ som čistý a ma ten život nebaví, tak sa vrátim k tomu starému. Lebo tam mám nejakú istotu pokoja. Tá droga človeku dá pokoj, keď sa na ňu naučí. Čiže nie to o hľadaní si šťastia. A je dôležité si vedieť vytvoriť šťastie.
Občas dostávam aj ja také otázky u mňa v terapeutovni od klientov, ktorí sa rozhodli, že nebudú piť ani žiadne iné látky, nejakým spôsobom ani rekreačne užívať a pýtajú sa ma častokrát, že no ale ja by som sa chcel tak nejak uvoľniť aspoň raz za mesiac a že čo mám urobiť, že ako inak sa to dá bez užitia nejakých ako substancií.
Mm-hmm.
A niektorí skúšajú meditáciu, jogu. Máte možno ešte nejaký tip, ako sa dá proste tak nejakým spôsobom uvoľniť, aj keď viem, že to je veľmi individuálne a nieraz sa to takto nejako možno všeobecne.
Ono paradoxom je, že hľadanie, alebo keď mám nejakú cestu, môžem mať cieľ, že chcem robiť niečo, čo ma baví, ale už to, že ja hľadám cestu k tomu cieľu, je, mi vlastne ovplyvňuje prežívanie. Čiže v rámci závislosti droga mi začne dominovať. To znamená, že ja som emočne naviazaný na tú konkrétnu psychoaktívnu látku. Tým pádom všetky ostatné veci idú do úzadia. Keď sa vzdám tej drogy, tak mám zväčša prázdno. A tam je veľmi dôležité rozumovo si ako keby tvoriť program tak, že ako keby si plánujem aktivity, že nie som impulzívny. Lebo ten impuls zväčša vychádza z toho, že chcem sa mať lepšie, ako sa mám, a už to idem nejako substitučne nahrádzať. Čiže už samotné hľadanie, že skúšam aktivity, už z toho mám spätnú väzbu. A do istej miery musí mať aj kusisko šťastia, že ma niečo natchne a osloví. Každý má nejakú predispozíciu byť v niečom dobrý. Len je otázka, či to našiel, alebo to ešte musí nájsť. No, môžem povedať za seba, že robil som v mladosti šport, prišli zranenia, tak som to musel nejakým spôsobom, tiež sa venujem zase nejakým aktivitám, ale som musel prijať to, že povedzme, hokej nebudem hrať na nejaké veľké úrovni, ale tak tomu športu sa stále venujem. A to je tá cesta. Potom aj prispôsobíme sa rôznym diagnózam, ktoré tak postupne idú, čím sme starší. Len musím tvoriť a byť tvorivý. Inak budeme stále nespokojní, bude nám niečo chýbať a budeme potenciálne rizikoví vrátiť sa do toho starého. To je do veľkej miery najrizikovejšie, že kto raz si vybuduje problém s tým vlastne pri komunikácii s drogou, tak je veľká pravdepodobnosť, že pokiaľ je nespokojný dlhodobo, že sa k tomu vráti, lebo to má uložené v pamäti. Čiže toto vlastne predstavuje ako keby riziko pohľadu tohto východiska.
Poďme sa teraz trošku porozprávať ešte o tom, ako vyzerá liečba. Lebo ja som aj dosť veľa, keď som sa pripravila na tento rozhovor, som hľadala naozaj, že konkrétne informácie, aby to bolo veľmi jasne vysvetlené. Keď ja sa napríklad rozhodnem, že sa chcem ísť liečiť a prídem k vám do sanatória, čo ma tam čaká? Asi je to možno odlišné pri látkových a nelátkových závislostiach, ale keby ste to skúsili vysvetliť, aby možno aj naši poslucháči alebo niekomu rodinnú príslušníkom vedeli pomôcť, odporúčiť.
Prosím, v prvom rade je to obrovský rešpekt prejsť vchodovými dverami a konfrontovať sa, že mám problém. Tam začína cesta. Ja mám prípady, že niekedy človek až na tretí krát bol schopný prísť. Čiže už to, že prídem a identifikujem svoj problém, tam to niekde začína. Ja si dovolím tvrdiť, že samotné rozhodnutie, idem s tým niečo urobiť, je najťažšie na tej celej ceste. Dá sa povedať, že my nerozlišujeme, o aký typ závislosti ide, aj vzhľadom na to, že častokrát sú duálne do istej miery, že mám viacej ako keby psychoaktívnych látok, ku ktorým sa správam rizikovo, respektíve závislácky. Tam je jedna vec dôležitá, identifikovať svoj problém, respektíve čo som doteraz ako keby sa snažil s tým urobiť, a potom čo sa týka nás, aké máme možnosti liečby alebo terapie, tak klasicky to vieme rozdeliť na ambulantné sedenia a hospitalizáciu. Tam je možno dôležité povedať, že nie každý je štrukturovaný, aby dokázal naštartovať, abstinovať v prostredí, ktoré z neho spravilo závisláka. Lebo ja som v podstate dennodenne stále konfrontovaný v tom prostredí, kde som sa správal rizikovo. Nie každému sa dokáže podariť zmeniť vzorce správania a myslenia na to, aby som ktoré sú potrebné k tomu, aby som abstinoval. Čiže to je prvá rovina, preto robíme vlastne hospitalizáciu na oddelení. Tamto máme rozdelené na vlastne hospitalizáciu, čiže lôžkovú časť, ktorá je vlastne plne hradená poisťovňami. A potom máme to doliečovanie, ktoré je taktiež hradené vlastne Úradom práce sociálnych vecí a rodiny. Čiže to je vlastne tá lôžková časť, čiže hospitalizačná a readaptačná. A potom máme do istej miery tú ambulantnú časť, alebo teda ambulantné sedenia, a taktiež robíme kluby, ktoré sú terapeuticky vedené. A tam má zmysel ten klub, je ako keby ten mechanizmus po odliečení, že tie veci a konfrontácie, ktoré mám v tej normalite, konzultujem a hovorím o nich na skupine, na klube. Samozrejme, potom robíme aj terénne terapie, klub organizuje terénky, v rámci oddelenia robíme terénky, ktoré do istej miery vytvárajú väzby, vytvárajú vzťahy a že to, na tom, v tom probléme nie som sám. Tam je veľmi dôležité, ako keby, lebo sú veci, na ktoré neviem nájsť východisko a vie mi pomôcť kamarát, vie mi pomôcť klub, vie mi pomôcť terapeut, len musím chcieť s tým niečo urobiť. Ale poviem vám úprimne, že človek sa nechce moc liečiť, lebo že by bol proaktívny v liečbe. Niekedy je to súbor dobrej motivácie od rodinného príslušníka. Niekedy je to žiaľ, že mám s drogou odžitú teda nejakú veľmi negatívnu skúsenosť, že som až povediac donútený sa liečiť. Niekedy človek musí si odžiť dno drogou a niekedy sa rozhodne, že nepotrebuje si odžívať až takú formu dna, že nemá inú možnosť. Každý sme rôzny. Preto ja si každého jedného vážim, ktorý príde ku nám, že chce niečo so sebou urobiť, lebo je to šanca žiť iný život. Ja by som to tak nazval, že normálny.
Ako dlho trvá hospitalizácia približne?
To je otázka, na ktorú si netrúfam odpovedať z jedného dôvodu, že každý sme nejaký, každý má inak poškodené alebo poškodený centrálny nervový systém a samozrejme každý inak spolupracuje v tej liečbe. Jedna vec je riziková, že pokiaľ ja sa nastavím, že budem na liečení toľko a na dobu určitú, tak ja mám skúsenosť, že my máme veľmi chytrých pacientov a oni sú schopní prijať tú dĺžku, pokiaľ ju majú zadefinovanú a robiť všetko, čo im povieme. Ale nepomôže im to, lebo pokiaľ si neprekódujú vzorce myslenia a správania, čo vedú k droge, nebudú úspešní v tej normalite. Čiže tá dĺžka liečby do istej miery je podmienená, že som podriadený a koľko je potreba. To musím vedieť prijať. Lebo môžem vám povedať, že prvý konflikt, čo má závislý človek, keď je na liečení, že mu chýba domov. Že mu je ľúto, že by chcel byť s najbližšími. Druhá vec je, že keď s nimi bol, tak im ubližoval. Čiže on je to tak trošku aj zamotaný taký kruh, ale práve, že ten abstiah, keď som na liečení, zväčša ide cez prvý konflikt, že chcem ísť domov. A pokiaľ neuverím, že tieto emócie a myšlienky, ktoré mám, sú vlastne rizikové, že to je vlastne to, čo ma vyťahuje z liečenia a keď to nepríjmem, tak potom niekedy človek aj je viackrát liečený. Že sa mu to nepodarí na prvý krát, ale hľada liečenie, kde bude on spokojný s tým a to nevždy tak funguje. Lebo väčšinou tá liečba závislosti ide, že idem mami so sebou s tou chorobou do konfliktu. Lebo keď s ňou nejdem do konfliktu a ju žijem, tak sa zákonite potom aj vraciam tej psychoaktívnej látke. Čiže dĺžka liečby je strašne ošemetná otázka, či už pre rodinného príslušníka, aby sa nastavil, koľko bude bez toho svojho, či už pre pacienta a do istej miery aj pre mojich kolegov, lebo to nie je dobre riešiť dĺžku liečby, aj keď ja rozumiem, že to človeka zaujíma. Len u tejto choroby a u diagnózy je strašne veľa premenných. Napríklad vám môžem povedať, čo rozhoduje o dĺžke liečby osobnosť, lebo niekto, keď začne v 15 komunikovať s drogou, tak si do istej miery vytvorí svoju osobnosť, ktorá bude predrogová, lebo celú svoju rolu postavil na komunikácii s drogou a tá ho ovplyvňovala. Kdežto povedzme, keď niekto začne v 35-ke, v 40-ke, on už má vyštrukturovanú osobnosť. Čiže tam tiež môžeme hovoriť, že je rozdiel. Že si niekto na novo musí vyskladať svoju osobnosť, lebo v období dospievania bral drogy, čo trvá rádovo dlhšie, ako u človeka, ktorý už má vyskladanú osobnosť, len sa neskôr sa závislý. Tam musí ísť počuť tú svoju chorobu, ale to tiež napríklad rozhoduje o tej dĺžke tej liečby, tak cieľom je, aby som abstinoval. a aby som žil jeden normálny, usporiadaný život a tvoril si vlastné šťastie. Čo je náročné.
Prišlo nám na vás veľa otázok našich poslucháčov a jedna veľmi, veľmi častá, ktorá sa tam objavala, bola, že či sa líčia u vás aj politici, podnikatelia, vrcholoví manažeri, alebo kto sú vlastne vaši klienti?
Ja by som to povedal, že vo všeobecnosti žiaľ závislosť sa dotýka citlivých, inteligentných ľudí, ktorí môžu žiť rýchly život, lebo žijeme tak trochu rýchly, naháňame sa za výsledkami, chceme byť úspešní. A ten relax nezostáva nám dostatok času, tak si ho veľmi rýchle ako keby nahrádzame. Ja to poviem ako keby ináč, že sú povolania, ktoré sú náročnejšie na stresy a dokonca sú aj povolania, kde sa nám, poviem úprimne, úplne nedarí naštartovať do abstinencie vzhľadom na tlak, vzhľadom na veľa okolností, prostredie, kde som a tak ďalej. Ale prosím vás, kto sú naši klienti alebo pacienti? Smutní ľudia, ktorí sú neslobodní a niečo im vlastne šéfuje alebo riadi im život. Toto by som asi povedal a nájsť tú cestu a žiť jeden pekný život zo začiatku si do istej miery človek musí odmakať. Čiže bez ohľadu na to, prosím vás, tá cesta, nevravím, že je u každého rovnaká, ale vyžaduje si rozhodnutie a vyžaduje si konflikt a respektíve počuť svoju chorobu. A čím je človek chytrejší a citlivejší, tým je to náročnejšie v liečbe. Lebo tak trochu nerobíte jednoduché rozhodnutia, ale robí svoje komplikované, o ktorých verí, že to sa mi určite podarí. Vtedy sa zvykne tá liečba predlžovať. No a žiaľ, jak som hovoril už x-krát, tým, že závislo sa dotýka citlivých, inteligentných ľudí, tak niekedy je to náročnejšie a je to aj, by som to povedal, taký nápor pre terapeuta. Inak povedané, terapeut musí byť dostatočne chytrý a aj zbiera skúsenosti, aby počul to rizikové závislacké myslenie. Čiže preto aj každý jeden pacient, ktorý príde, mňa strašne veľa naučí o tejto chorobe. Lebo každý sme iný a každý má iné vzorce správania. A to ma na tom ako keby baví.
Mm-hmm. Ešte keď ste spomínali tie profesie, ktoré, u ktorých je prítomnejší viac stres.
Áno.
Sú to napríklad práve tie ako politici, vrcholoví manažéri, alebo aké sú to ešte profesie?
Ja by som to povedal, že v každej oblasti
alebo pomáhajúce profesie napríklad.
Keď sa bavíme, lebo moja skúsenosť je, že kto sa stane závislý, sú dobrí vo svojej oblasti a dokonca je to zväčšinou tak, že kde iní nevedeli riešiť problém, on to vedel. Čiže nech sa bavíme o akúkoľvek oblasť, väčšinou to skončí práve tie problémy, čo nevie iný človek riešiť, skončia u mňa. Napríklad to môže byť, ja by som mohol veľa loviť v pamäti a verte mi, že tých príbehov som počul už niekoľko, ale jedna vec je, že väčšinou sa to dohráva tak, že tie problémy, ktoré sú okolo mňa v práci, sa mi darí riešiť, ale svoje vlastné sa mi nedarí. Čiže častokrát viem pomôcť druhým, ale sebe neviem pomôcť. Že dávam empatiu druhým, aby boli spokojní, ale na seba nepočúvam. A dokonca sa aj stretávam s tým, že človek má hranú rolu, aby bol ten spokojný v práci, doma, aby bolo všetko fajn. A potom, keď sa zavrú dvere a som sám, tak častokrát sa trápim, lebo nežijem seba. A to je tak do istej miery opakujúci sa problém. Že zväčša žijem taký smutný život, tak niekde vnútri v sebe. Sem tam ho teda odvediem, že som v nejakej spoločnosti, tam mi vytvára atmosféru, snažím sa jadať do nejaké pozície, ale väčšinou potom to končí to samotou. Čiže z môjho pohľadu, prosím vás, každá profesia je dôležitá. A každá profesia má zmysel, len žiaľ to napätie, tá psychohygiena, ten relax. Nie každý ho hľadá a chce mať rýchle dobrý pocit. A tam je práve riziková tá psychoaktívna látka.
Podľa českého adiktológa Aleša Kudu rastie počet rekreačných užívateľov kokainu, keďže si ho v súčasnej dobe môže dovoliť viac ľudí ako v minulosti a už to nie je akási iba droga pre bohatých. Veľmi bežná je podľa neho aj kombinácia kokainu s alkoholom. Vnímate aj vy tento stúpajúci trend u vás sanatóriu?
Tak vieme urobiť jednu vec, že tak sa vyhodnocuje užívanie psychoaktívnych látok vzhľadom na odpadovú vodu. Čiže tam sa to ako keby skúma, koľko čoho sa našlo, v akých množstvách. Teraz tu môžeme hovoriť, že bavíme sa tu o nejakých stimulantoch, čiže je toho času, ale to není posledné obdobie. Možno posledné roky prevládajú tie drogy, ktoré stimulujú organizmus, aby to bolo, aby človek podával výkon, aby mal emócie inak ladené. Ja by som to takto nedefinoval, že dominuje ako keby stimulačná droga, povedzme kokain, čo ste vyspomínali. Z môjho pohľadu, čo máme, stále tam prevláda alkohol. To je ako keby primárny problém. A do veľkej miery sú kombinácie alkohol, respektíve iné psychoaktívne látky. Tam jeden taký pekný výskum, taký staršieho rázu, ale čo boli tí hippisáci, deti kvetov, poznáme to, čo boli v štátoch, tak sa s tým prestalo a tí užívatelia, čo boli navyknutí na marihuanu a hašiš, tak o x rokov neskôr práve sa stali alkoholici. Čiže je dokonca tendencia, a povedzme, keď mám od nejakej drogy problém, tak je zväčšia tendencia ju nahradzať inou. Čiže ono sa to tak rôznym spôsobom, tým, že sa to môže obmieniať a meniť. Ale každopádne akákoľvek psychoaktívna látka alebo rizikové správanie, ktoré môže viesť do závislosti, je do istej miery rizikové a my nemáme toho času nejaké zadefinované množstvo, ktoré je bezpečné. Každý kontakt s psychoaktívnou látkou je rizikový a môže viesť do závislosti.
Môže to byť napríklad aj tak, že nahradím látkovú závislosť, povedzme od alkoholu, tým, že začnem excesívne cvičiť, ja neviem, kompulzívne nakupovať, alebo závislosť od sociálnych sietí. Stretávate sa s tým často?
Áno. A ono je to v takom jednom balíku, že pokiaľ si stopnem povedzme komunikáciu psychoaktívnou látkou, je tendencia to substitučne nahrádzať. Áno, napríklad poznáme fyziologickú slasť, napríklad jedlo. Tak môže byť tendencia, že odjedám napätie. Ale ak by som to tak mal povedať vo všeobecnosti, pokiaľ je môjim primárnym cieľom, že sa nedotknem psychoaktívnej látky, to teraz neznamená, že musím si všetko v živote okresať, treba začať jedným rozhodnutím a to sa snažiť dodržať a keď začne mi to fungovať a začnem vnímať tie rizikové veci a chcieť hlavne počuť tie rizikové veci, ktoré môžu byť prejavom závislackého správania, vtedy to riešim. Čiže vždy je to dobre postupne riešiť, nie je dobre všetko hneď riešiť. Samozrejme, závislacké správanie môže byť rôzne. Otázka je, či ma to ovplyvňuje, čiže mi vytvára negatívne zážitky alebo môjmu najbližšiemu okoliu. Lebo tam ako keby na to, aby som niečo riešil v rámci svojho správania sa, tak musím mať podnet alebo teda dôvod. Preto je otázka, že pokiaľ to vadí mne alebo môjmu okoliu, vtedy je dobre to riešiť, pokiaľ to neviem sám vyriešiť. Vtedy to má zmysel. Lebo áno, potom môže mať zmysel vo výchove detí, ale to už je samostatná téma, že niekedy rodičia majú výchovu detí, ktorá je predrogová. To znamená, že vzorce správania u svojho dieťaťa tak stimulujú, že to môže viesť do vzniku závislosti. Inak povedané, dieťa môže mať prvý kontakt s alkoholom a ho to osloví pre ten pocit a zážitok. Vzhľadom na to, že bol masírovaný v minulosti i s tým rizikovým správaním. Ale takto niekde môže až začínať. Ale to by možno stálo za to, eventuálne prevencia pred vznikom závislosti by mala zmysel, povedzme si povedať.
Ako je to v prípade detí? Čo, napríklad zvykne sa podávať detské šampanské, pena z piva. Dokonca som zažila v jednej reštaurácii, no stále keď sa to spomeniem, až neverím, že vlastne matka naliala dieťaťu na ochutnanie rúžové víno, ktorý sedel vlastne v tej detskej sedačke, ako ešte v takej tej, to dieťa mohlo mať koľko, neviem, možno 2 roky alebo 3 a si tam odpilo z rúžového vína. Tak ako o tomto si čo myslíte? Alebo ako by sme k tomu mali pristúpiť, aby sme nevytvárali nejakú predrogovú budúcnosť, ak to správne nazývam?
Ja by som možno začal tým, že je oslava a to dieťa si všimne, že ľudia sú veselí a popíjajú pritom na alkohol. Tak si hneď spojí, že na to, aby som mal byť veselý, aby malo byť fajn, tak je prítomný alkohol. To sú prosím vás takéto detaily. Vy ste pomenovali ako keby konkrétnu situáciu, že to dieťa cez chuťové receptory si začalo niekde ukladať nejakú chuť. Tým pádom, keď reálne ochutná ten nápoj, tak som sa mu vlastne tá uložená chuť mu docvakne ešte aj s tým účinkom. To je taký ten priamy kontakt, ale je strašne veľa nepriamých kontaktov, ktoré mám doma. To môžeme vychádzať z baráku, že rodič si sadne k televízoru a naleje si tam alkohol. A dieťa si koduje správanie, že na to, aby bol pekný pohodový večer, treba na to televízor a treba na to vychladený alkohol. Tam to niekde začína. Pokiaľ máme vzorce správania, ktoré sú stereotypizované, tak ich potom človek aj do istej miery toleruje a ich aj vyhľadáva. Čiže preto napríklad ja si viem predstaviť, že bude veľká oslava okrúhly narodení úplne bez alkoholu. Ale stretávam sa s tým na terapiách, že si to ľudia nevedia predstaviť. Že tak majú kódované tie vzorce, že nemajú vôbec zážitok. To je napríklad dneska som mal jedného klienta, ktorý mi tak veľmi tak pekne popísal, že cez víkend sa udiala ako keby taký zlomový moment, že bol na jednej oslave a tancoval čistý a bavil sa. A nevedel si predstaviť, že sa bude zabávať na parkete bez alkoholu. Vždycky mal zábavu a tancovanie spojené s alkoholom. A uvedomil si teraz, že keď tancoval, že ho to oveľa viacej bavilo. Ako to, keď bol v minulosti intoxikovaný.
Takýto príbeh som aj ja počula o jednej mojej klientky, ktorá si dala suchý január, február a chce v tomto pokračovať ďalej a mi povedala, že no ja som bola na niekoľkých oslavách a to bolo super, my sme spievali karaoke a ja som jediná nepila, kamarátky trošku popíjali a že mala z toho taký perfektný zážitok a nikdy by si nebola pomyslela, že by bola ochotná vôbec tam vystúpiť bez nejakého povzbudenia. Takže naozaj to je možno podobný príbeh, ako hovoríte aj vy, že možno, že to stačí niekedy len skúsiť, že čo to urobí.
Tam je totiž to, v jednej veci je to komplikované, že pokiaľ to nemám uložené v zážitku a počujem, že niekomu sa to páči, tak mu neverím. Dôležité je to dostať do zážitku a na to, aby som to dostal do zážitku, musím mať rozhodnutie. Ja to možno teraz tak trošku spochybním, ale je teraz otázka, že keď som v prostredí, ktoré je predrogové, konzumné, do akej miery ja som sám sebou a do akej miery sa správam tak ako v minulosti, len som bez alkoholu. Čiže aj tá atmosféra, ktorá je konzumná, nemusí byť, môže byť pre mňa riziková. Že vyhľadávam situácie, nedám si síce alkohol, ale jednoducho idem po tom zážitku a po tej konzumnej emocii. Čiže v konečnom dôsledku to môže byť aj rizikové. Čiže na jednej strane áno, môžem si tvoriť zážitky bez alkoholu, ale je otázka, či sa mi uložia ako hodnota. Alebo bude to cez atmosféru v rámci konzumu, v ktorom som. Čiže není to také, že bielo-čierne, sú tam rôzne také prímesy farieb, ktoré môžu byť aj rizikové. Ale to je všetko potom na tom individuálnom rozhovore a na prežívaní. Lebo potom je dôležité ten čas po tej aktivite, ako prežívam a tam sa to môže ukázať. Pokiaľ to bolo rizikové, tak tie následné dni by to mohli vlastne ukázať.
Mm-hmm. Ja sa skôr zvyčajne stretávam s tým, že keď človek nepije, tak na druhý deň je taký spokojný, že mu nič nie je, nebolí ho hlava, spánok má kvalitný. Môže to byť aj opačne?
Tak cieľ je jeden, aby sme boli šťastní a aby sme nemali absťáky, aby sme nemali jednoducho či už fyzické alebo psychické do istej miery príznaky, ktoré nás negatívne ovplyvňujú. A to je najväčší problém vypestovania si závislosti k psychoaktívnej látke. Práve toto, čo ste popísali. Druhá vec je, že tým pádom ja žijem realitu. Nemám ju skreslenú o subjektívne prežívanie viazané na alkohol. A niekedy tá realita bolí. To vám môže napríklad povedať, aj realita napríklad je aj taká, že začnem abstinovať a uvedomím si, že výber partnera bol závislý. Že si s ním nemám čo povedať. Že ma to s ním nebaví, nenapĺňa. Že hodnotovo sme sa úplne ako keby rozišli. A teraz si hovorím, tak prídem o partnera alebo žijem realitu. Čiže niekedy človek upratáva svoj život, keď má triezvý pohľad. A musím ho upratať, inak budem nešťastný. Čiže do istej miery to, že som čistý, môže ponúkať celú sériu upratovania si vo svojom živote. No ale musí to človek spraviť. Pokiaľ to neurobí, tak iba nepije, ale žije rovnakým spôsobom života, čo sa môže odzrkadliť na tom, že môže znovu vlastne sa vrátiť k tomu.
Práve preto je, myslím si, že je veľmi potrebná terapia, aj následná v rámci doliečovania. Asi keď sa začnú otvárať možno nejaké iné veci, keď prestanem piť, presne ako ste popísali, že nejaké iné veci začnem vnímať, tak asi je fajn sa nechať v tom sprevádzať a nebyť na to úplne sám.
To musím chcieť.
Mm.
Musím mať rozhodnutia, musím to chcieť, samé to nepríde. A zväčša človek nechce ísť so sebou do konfliktu. Napríklad úloha terapeuta pri liečbe závislosti je, že ide s klientom do konfliktu. A do konfliktu v tom slova zmysle, že ide medzi to drogové ja a čisté ja. A úloha terapeuta je vlastne ponúkať konflikt s drogovým ja. To je vlastne, a musím vytesnať drogové ja z myslenia a z emocií. Inak budem neslobodný, lebo stále budem, sedíme tu na stoličkách, tak prvé, čo ma napadlo, že budem s jedným zadkom sedieť na dvoch stoličkách. A to sa nedá. Že to negatívne s tou drogou vytesnám a budem chcieť mať iba to pozitívne. To sa nedá. Tam sa musím rozhodnúť. A preto je dôležité sedieť na jednej. A na tej jednej stoličke byť šťastný. Inak tým, že je spoločnosť predrogová, nevydržím to zväčša. Alebo potom mám iný motív zalúbenie. Ešte aj s tým som sa stretol. Že človek tak sa zalúbil a do, nazvem to, princeznej v tom slova zmysle, že nepije, nefajčí, tráví život. A ten klient sa do nej tak zalúbil, že bol ochotný všetko urobiť. Rozumiem vás, urobil, mal motív života, je čistý, alebo je čistý, teraz som už dlho nevidel, ale že cez to zalúbenie začal upratávať svoj život. No len potom je tu ale, že zalúbenie má nejakú expiráciu, viete, je to do 6 mesiacov, pokiaľ si nevytvorím tom vzťahu hodnotu, tak väčšinou ten vzťah padne, ale tie motívy sú rôzne, len nedá sa to celé postaviť na zalúbenie. Lebo človek nevie, ako ten druhý človek sa bude správať. A potom som zase neslobodný, že som zavesený na tom vzťahu.
S týmto sa tiež stretávam. Že spoznala som partnera, partnerku, ktorý nefajčí, tak už ani ja nefajčím od zajtra. Ale fajčil som dve krabičky denne a už nefajčím, no tak...
Partnerka ma naštve a prvé, čo ma napadne, tak ja tu nefajčím kvôli nej, ona ma naštvala a prvé, čo mám, ha. A už môžem mať problém. Alebo ide Silvester, zanalizujem si celý rok, Ježiš, od prvého prvý zmení sa mi život. Urobím to rozhodnutie, príde prvý konflikt, a s väčšinou človek sa do toho vráti. Že ja som možno taký citlivejší na také prvého prvý, keď musím dozrieť do rozhodnutia, urobím to okamžite. Nemusím čakať na nejaký magický dátum. Aj keď by som možno povedal, že toho prvého prvý má zmysel, čo ja viem, v rámci posilovania. Že človek aspoň zistí prvého prvý, aspoň polku januára, jak vyzerá, ja neviem, posilka. Potom mu to môže vyhasnúť, ale už má zážitok, že tam bol. Tak možno tam bude pravdepodobnosť, že keď má prísť leto, že sa tam znovu vráti. Ale u psychoaktívnych látok je to trošku iné. Nejak povedzme pri tomto.
Nefunguje to ako novoročné predsavzatie asi.
Nefunguje. Tam tá sila vôle nie je rozhodujúca, lebo bavíme sa tu o chorobe. Poškodenia centrálneho nervového systému. Teda tomto zradné. A počuť tú chorobu, to sa človek musí naučiť. To sám ju nepočuje. Keby to počul, tak dovolím si tvrdiť, že to uprace doma v kuchyni. Ako mu to malo robiť problémy. To je taký, ak by som povedal,
problém.
Ja ešte sa pozriem, aké otázky sme dostali na vás od poslucháčov, aby sme nejaké ešte aspoň zodpovedali. Mm. Otázka bola napríklad, že čo robiť, ak je moje dieťa závislé na sociálnych sieťach? Na to nadväzuje otázka, ako prestať s niekoľkohodinovým scrollovaním na mobile?
Scrollovanie na mobile, to je zasa samostatná téma, kapitola. Ja začnem tak zoširšia. Je to problém. A jedna z vecí, keď Európska únia vníma, že je to problém, že chce urobiť, že koniec scrollovania, že v jednom momente človek si tam sa doskroluje do konca. Problém je jeden, že náš mozog je nastavený, že keď scrolluje, prepne sa do učiaceho sa módu. Tým pádom tam je tá, by som to nazval, ten pohyb očí a rúk kódovaný. A keď som v učiacom móde, neviem prestať, lebo sme tak nastavení. A je dôležité si zadefinovať limit. Limit znamená, ak sa bavíme vzťah rodič a dieťa, riešiť to zákazom nevyrieši problém, ale je dôležité motivovať to dieťa tak, aby robilo rozumné rozhodnutia. To znamená, že mať definované mantinely zasa je dôležité. Potom otázka závislosť od sociálnych sietí je, lebo keď si to tak rozobereme, bežne, keď sa dvaja ľudia rozprávajú, tak o sebe hovoria 20%. A na sociálnych sieťach máme, hovoríme o sebe 80%. A ešte je tam ten moment, že sa tam prezentujeme, nechcem nazvať, že sa chválime, ale jednoducho tam nedávame veci, ktoré sa nám nepodarili, a naopak veci, na ktorých sme hrdí. Čiže ja teraz, keď mám širokú základňu kamarátov poodklikaných a teraz vidím, komu sa ako čo darilo, koľko má lajkov, teraz ja keď tam niečo dám, že sa mi podarilo, ľudia mi to lajknú, dajú zdieľania, no tak to stimuluje ten mozog, aby jednoducho som sa k tomu vracal a jednoducho robí to zo mňa takú tú proaktivitu. Ani si neuvedomujem, ale moje vzorce správania sú potom viazané na lajky, na tie zdieľania. Čiže zasa musím vedieť, ako robiť so sociálnymi sieťami, a rodič musí poznať svoje dieťa, že vie, ako sa správa to jeho dieťa. A pokiaľ sa to vymýka nejakému normálu, nie je na škodu sa poradiť. Čo môžem pre to urobiť? Lebo zobrať telefón, zobrať počítač, urobiť trest, neučí to dieťa k rozhodnutiam. Dokonca to dieťa to bude brať ako takú menu. Toto urobím, budem mať za to trest, príjmem trest a idem ďalej. Čiže to úplne nefunguje. A je to žiaľ riziko tejto generácie, tie sociálne siete. Je to vážny problém a dokonca už aj vznikajú alebo sú zariadenia v štátoch na liečbu závislosti od sociálnych sietí.
Aj u vás sa liečia klienti od závislosti od sociálnych sietí?
Máme. Primárne, ja môžem pred 20 rokov, mali sme jednu klientku, ktorá SMS-kovaním, ktorý boli ešte koruny, ale dokázala pre SMS-kovať 25 000 slovenských korún. A to sa bavíme o SMS-kovaní, že človek, jeden gombík boli 3 písmena. To bola tá generácia, čiže to bolo komplikované napísať vôbec jednu vetu, že tam nebola tá pekná kvérc klávesnica. Čiže to bolo. Teraz sa to ukázalo na týchto sociálnych sieťach aj to, že máme všetko neobmedzenie. My sme tak nastavení, že pri paušále si vyberáme neobmedzenie, lebo nechceme byť obmedzovaní. To je napríklad, dajú sa pozrieť štatistiky, koľko prevoláme, koľko napíšeme správ, koľko sme na sociálnych sieťach. Ja by som povedal, jedna vec je dôležitá, čo chcem robiť, alebo aký mám motív, čo idem robiť na tom telefóne. Ja keď neviem, čo tam idem robiť, tak idem po nejakom impulzívnom zážitku, že mi bude dobre. Tam niekde začína problém. Čiže ja čokoľvek, čo robím, mal by som si rozumovo zdôvodniť, prečo to robím. Pokiaľ si to neviem logicky vysvetliť, som riadený emóciou. A keď je to emócia, povedzme, že stimuluje na, povedzme, uvoľňovanie toho dopamínu, keď som na tých sociálnych sieťach, tak sa to zvykne stupňovať. A napríklad bol jeden taký výskum, že rodičom nevadí, keď sú deti, povedzme, cestujú niekam, a to im nevadí, že sú na mobile, lebo sú ticho,
a nemajú problém. Potom boli rodičia, ktorým nevadí, že keď sú doma, chcú mať pokoj, že sú deti ako keby zavesené. Čiže není to úplne tak, že aj ten rodič niekedy zneužíva ten telefón, aby mal pokoj od dieťaťa. No ale to je výkon. Rozprávať sa s dieťaťom. Tvoriť spoločné zážitky. Čiže keď sa mám do toho pustiť, tak by som to mal robiť principiálne. Lebo keď iba to, čo mi vadí, vytesnám, ale kedy mi to nevadí, tak niekedy vie byť cesta aj 6 hodinová na dovolenku. No a potom to dieťa je 6 hodín na mobile. A ono úplne si nevie teraz spojiť, že tam môže byť 6 hodín, ale inakedy nemôže byť. Čiže aj to niekedy ten rodič to dobre myslí, ale není to principiálne.
Mm-hmm. Čiže keď mám otázku aj ohľadom tohto, môžem prísť za vami do sanatória poradiť sa možno, ako pristupovať k dieťaťu.
Áno, prosím vás, lebo to je aj taký nábeh, že potom príde prvá partia, príde prvá experimentovanie. Ja som sa už aj stretol s tým, že došiel za mnou rodič, už teda so synom, ktorý je závislý, už bol aj liečený a vracia sa k tomu a rodič mi povedal, že nikdy som si nemyslel, že moje dieťa bude závislé, že keď s tým blblo, však každý blbol. Ja som si myslel, že on si odblbne svoje a potom sa už na to vykašle. Nie je to takto pravidlom. Konkrétne ten rodič napríklad povedal, však aj my sme toho mali, čo sme robili, ale žiaľ u niekoho to môže vlastne, že si vypestuje závislosť. A to sa nedá odhadnúť. Kedy je to ešte výstrelok puberty a kedy to je už vzorec správania, ktorý je viazaný na tú rolu, že to ten dotyčný sa bude k tomu vrácať. Tam sa treba poradiť, aby to správanie nebolo také, že proste skončí závislosťou. Mm.
Toto je, myslím si, že veľmi užitočná informácia, že nepozerať sa na to tak, že tak však každý sa raz opil a podobne a veď ako nechajme to tak, ale ísť radšej možno aj tak preventívne poradiť sa, opýtať sa odborníka, ako k tomu pristúpiť.
Jednoznačne. Ja mám ešte možno napríklad situáciu, že rodič sa ma spýtal, čo mám robiť. Viem, áno, fajčím cigaretu, viem, že sa to nemá, ale môj 15-ročný syn nechcem, aby fajčil. Ale on mi povie, že no, ale ja nemôžem a ty môžeš? Že aj toto sú situácie, ktoré sú pomerne bežné. Že a na to tiež sa dá reagovať. To není teraz situácia. Druhá vec je, no áno, nevyzerá to ideálne. Keď ja vychovávam dieťa, ako sa má správať a ja si to robím úplne ináč. Lebo to dieťa odoziera moje vzorce správania sa. A dokonca je to ešte aj v širšom slova zmysle, to dieťa si hľadá svoje vzory. A vzory si najskôr hľadá v baráku, či už u otca, alebo u mami. A čiže to ovplyvňuje, správanie rodiča ovplyvňuje správanie dieťaťa. Ale to všetko sa dá riešiť. Tam nie, len treba hľadať v podstate aké východiska. A to je zasa medzi štyrmi očami, lebo univerzálne sa na to nedá odpovedať.
To by ma teraz ešte zaujímalo takto na záver, že čo by ten otec mal odpovedať na to, keď on fajčí a syn mu dal takúto otázku?
Áno, ja som o tom presvedčený, že človeka to zaujíma. Mm. Tam treba si niekoľko vecí ako keby uvedomiť, že prvá vec je, je to na zamyslenie rodičia, že či nechce prehodnotiť vzťah k cigarete. Druhá vec je, je dôležité sa rozprávať so svojím dieťaťom o drogách. Proste je to v živote a je dôležité sa na túto tému rozprávať, aby to dieťa malo definovaný postoj. Ďalšia vec, ktorá je, že cigaretlu viem sa ovládať tak, aby ma dieťa nevidelo. To je napríklad aj s konzumáciou alkoholu. Áno, sme sa bavili niekedy na začiatku, že ja povedzme nepijem alkohol, ale ja teraz nehovorím, že teraz všetci musíme abstinovať, no keby sme abstinovali, ten svet vyzerá úplne ináč. No ale to je, keby to bolo aj naše zbožné želanie, to asi nebude nikdy, lebo spoločnosť je veľmi predrogová. Čiže vrátim sa spätne, je dôležité, aby ten rodič sa rozprával s tým dieťaťom a do istej miery aj jemu to môže pomôcť na zmenu rozhodnutia. Čiže vždy je dobré riešiť daný problém. A to teraz neznamená, že ja keď povedzme fajčím, že ja teraz do istej miery nemôžem hovoriť so svojím dieťaťom. Keď dieťa je voči mne ako keby negatívne, tak viem, že ma neberie. Čiže musím hľadať cestu k nemu. A najhoršie, čo je, na to si treba dávať pozor, veľké rozhodnutie, už sa v živote cigarety nedotknem. Lebo pokiaľ, povedzme, by som to urobil aj doma, dieťaťu, aby som sa k tomu vrátil, mám problém. Lebo dieťa naraz uvidí, že to, čo poviem, neplatí. A už ja zlyhávam alebo degradujem ako rodič v očiach dieťaťa. Čiže na to veľký pozor. To je veľké rozhodnutie z niečoho sa vzdať.
Myslím, že by sme sa mohli rozprávať ešte ako podľa mňa niekoľko hodín o týchto témach. Máte možno nejaký odkaz na záver našich poslucháčov?
Ja by som to možno povedal tak prozaickejšie. Prosím vás, ak nás niekto počul a rozmýšľa, že by s tým niečo urobil a rozhodne sa s tým niečo urobiť, mal tento rozhovor zmysel. Toľko by som asi odkázal a možno ešte taký malý dodatok, že spoločnosť vieme meniť, keď začneme od seba. Lebo minimálne moje rozhodnutie ovplyvňuje to, s kým bývam, moju rodinu, potom širšiu rodinu. A dokonca môže to dopadnúť aj tak, že keď budú rodinné oslavy, no nebude tam priorita alkohol. Lebo v podstate si tí ľudia uvedomia, že ho nepotrebujeme. Takže prosím vás, všetko má zmysel a robiť rozumné rozhodnutia, aby sme si chránili svoje zdravie. Lebo keď si ho poškodíme, ťažko sa to rekonštruuje. Veľmi ťažko. Špeciálne v tejto problematike. Ale je to možné. Aj musím chcieť.
Ja by som tiež chcela pozbudiť aj našich poslucháčov, aby sa nebali vyhľadať určite pomoc. Aj cieľom tejto epizódy bolo naozaj viac prispieť k destigmatizácii a nebáť sa naozaj vyhľadať pomoc, ísť aj na to liečenie, ak je to potrebné, či už ambulantne, či už hospitalizácia, to už všetko viete samozrejme vyposúdiť a ďalší odborníci z odboru adiktológie. Čiže verím, že to bude prospešné. A veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli, že ste si našli čas vo vašom vyťaženom programe a že ste tu dnes boli. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem pekne, ja si vždycky viem nájsť čas a hlavne každého človeka, ktorý má povedzme problém so závislosťou a chce ho riešiť, si nesmierne vážim. Lebo nie je to úplne pravidlom. Ďakujem pekne za pozvanie.
Našim dnešným hosťom bol dnes adiktológ Rastislav Žemlička. Ďakujeme, že nás počúvate, sledujete a ďakujem aj spoločnosti ProSight, ktorá vytvorila projekt Na rovinu, prostredníctvom ktorého vám môžeme prinášať rozhovory z oblasti biznisu, lifestylu, psychológie a vedy. Počujeme sa opäť onedlho. Do počutia!
Počúvali ste Na rovinu o podnikaní, dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSight Slovensko. Podcast Na rovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Strih a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Do počutia o 2 týždne.